aktualijas.
Jėzui Kristui malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien mūsų studijoje vieši Švento Jurgio konvento Kaune gvardijonas, brolis kunigas Saulius Paulius Vytautas, Jėzui Kristui kunigė Sauliau, architektė architektūros tyrimų, restauracijos ir projekto pritaikymo Jurgio konvente autorė Asta Prichockienė, sveiki.
Sveiki.
Kauno technologijos universiteto filosofijos ir kultūrologijos katedros vyresnysis mokslo darbuotojas, archeologas, docentas, daktaras Mindaugas Bertašius. Sveiki.
Labą dieną.
Laida vedu aš, kunigas Gintaras Blužas. Mūsų laida šiandien bus apie Šventojo Jurgio konvente, jo atliktų architektūrinių archeologinių tyrimų tyrimus, apie juos pasakojimai, nes šį sekmadienį, kada švesime Šeštinės Kristaus žengimo į dangų iškilme Švento Jurgio bažnyčioje bus dar viena iškilme. Broli Sauliau, gal galėtumėte mums pristatyti, kokia tai bus iškilme?
Tai pirmiausia, po šventųjų mišių noriu pasakyti, kad bus perlaidimas būtent tų Kauno miesto gyventojai ir ne tik Kauno, ir Lietuvos iškilių žmonių, kurie darbavosi ir Žemaitijai ir Lietuvai, kurie pasirinko Švento poilsio vietą Jurgio bažnyčia ir kaip liūdėja konvento archyvai nuo pat 1620 metų jau yra kruopščiai aprašytos šventovėje įrengtos kriptos, jų būta apie 22 kriptos sunumeruotos, vienai skirtas atskiras puslapis, kad vėliau esant reikalui būtų galima daryti prirašus. Taigi ir dabar kai kurie kauliukai buvo išvežti tyrinėjimams, kai kurie buvo kriptose. Taigi, mes juos norime sekmadienį po šventųjų mišių iškilmingai perlaidoti su visa savo bendruomenė. Dar kartą pasimelsti, kad kaip Kristus žengia į dangų, taip ir tie mūsų artimieji lauktų mažnoje poilsio vietoje prisikėlimo dienos.
Mėla Asta, mėlos Mindaugai, gal galėtumėte mums papasakoti apie atliktus tyrimus architektūrinius, archeologinius Švento Jurgio bažnyčios Kaune.
Bendraminčiams sutikus, turbūt aš pradėsiu tiesiog, kodėl mes pavadinom šitą laidą pasakojimai. Lyg tai atrodo, kad mes kuriam čia pasakojimus. Bet iš tiesų, taip ir yra tie, ar tai būtų archeologiniai tyrimai, ar architektūriniai tyrimai, ar pagaliau istoriniai tyrimai. Jų rezultatai labai priklauso nuo tyrinėtojo išmanimo, nuo jo interpretacijos, tai kaip jis įsivaizduoja, kaip jis suvokia ir kaip jis šituos dalykus, ką atrado, kaip jis juos vertina. Todėl niekuomet ne vienas tyrinėtojas neišsiaiškins tos absoliučios tiesos, to, kas buvo iš tikrųjų. Jis bus priverstas kurti, perkurti tiesiog na, tai, ką jis rado, savaip perkurti ir savaip papasakoti. Todėl štai mes taip ir pagalvojom pavadinti pasakojimai, nes tai yra mūsų tyrinėjusių šitą vietą eilę metų, bandžiusių suvokt, bandžiusių įsivaizduot, kaip tas galėjo būti atrodyti vertinimas. Na, galbūt vėliau atsiras kiti duomenys, keisis tie duomenys, pildysis ir tą pasakojimą reiks kitaip perpasakot naujai, tai jis gali būti ir greičiausiai skirsis nuo to, koks dabar mūsų bus tas pasakojimas. Na, štai tie pasakojimai, gal pradėkim Asta, kodėl šitie visi darbai prasidėjo.
Gal derėtų pradžioj papasakot, kaip mes atėjom į Švento Jurgio bažnyčią. Tai buvo apie 91 metus ir tada buvo tik išsikėlęs vaistų sandėlis iš bažnyčios. Ir jinai visai nepriminė to vaizdo, nebuvo to vaizdo, kokį mes matome dabar. Kai į bažnyčią sugrįžo teisėti jos savininkai ir statytojai, broliai pranciškonai. Apie 91 metus atėjus į šią bažnyčią ir daug prisiklausius apie architektūrinius tyrimus, apie visokias įdomybės 16 amžiuje atsirandančias 16 amžiaus pastatuose, aš trupučiuką nusivyliau. Todėl, kad iš lauko bažnyčia atrodė labai tokia įspūdinga, labai didžiulis pastatas, labai daug paslapčių atrodė savyje slepiantis. O atėjus į vidų, aš pamačiau tokį barokizuotą interjerą. Ir galvojau, viskas čia aišku, ką čia dar galima rasti. Bet tai buvo labai klaidinga tokia nuomonė pati pirmoji. Ir po trupučiuką bažnyčia prisipratino mane ir įsileido ir pradėjo atskleisti savo iš tikrųjų didžiulius lobius ir iš tikrųjų labai įdomius dalykus. Pati įdomiausia vieta, po gero, ir man, ir daugeliui kitų architektūroje bažnyčios. Ne tai, ką mes matome, bet tai, kas joje iš tikrųjų buvo ir ko mes galbūt ir iki galo ir neišsiaiškinsim ir nesužinosim. Tai yra bažnyčios ir vienuolyno jungiamoji siena, bažnyčios pietinė siena, prie kurios iš dviejų pusių glaudžiasi vienuolyno korpusai. Šita siena per du aukštus buvo, kaip sakyt, prieinama iš abiejų pusių. Ir antro aukšto lygyje iš kiemelio pusės šalia bažnyčios stovėjo vienuolyno galerija ir bažnyčios sienoje randame įvairių buvusių angų, tokių angokraščių, saramų vietų. Reiškia, iš vienuolyno pusės į bažnyčią broliai galėjo žiūrėti, matyti, kas ten vyksta, kažkoks tai buvo bendravimas. Kokia buvo prasmė šitų visų angų ir durų ir langų, dabar sunku pasakyti, todėl kad keitėsi tradicijos, 15 amžius turėjo vieną savo tokį gyvenimo būdą. Spėjame, kad tuo metu bažnyčioje buvo be galo daug medinių elementų, todėl kad 17 amžiui kilo net 4 gaisrai, kurie sudegino bažnyčios ir stogą, ir skliautus, ir langus, ir labai daug tų tokių rekonstrukcijų turėjo įvykti ir įvyko, kad mes matytumėm tokią būklę, kokia yra dabar. Jeigu kalbėti apie tokius vat atradimus iš tikrųjų, tai buvo labai nuostabu atrasti pirmasias klausyklas. Tokios pat klausyklos yra Vilniaus Bernardinų bažnyčioje, ir mes, kai jas atradom čia, po trupučiuką kalinėdami sienas, atsidengė tos angelės, iš pradžių net nesupratom, kas tai yra. Ir po truputį tiesiog atsirado berods 8 tokios angos pietinėje sienoje. Viena iš tų angų, mes kaip spėjame, buvo durelės į sakyklą, kuri buvo ant pietinės sienos. Dabar ji yra ant kolonos, o tada pati pirmoji buvo tiesiog sienoje.
Aš gal grįšiu šiek tiek atgal. Asta čia pasako apie bažnyčios tuos įvairius elementus. Na, mano kaip archeologo užduotis buvo ieškoti ir senesnių laikų, ir iš tikrųjų gana netikėtai atsirado Kauno istorija gerokai sendinanti medžiaga. Nors tie archeologiniai tyrimai nebuvo labai jau tokios didelės apimties, teko tyrinėti ten, kur buvo numatytos komunikacijos, kur kažkokie tai restauravimo darbai ruošiami atlikti. Tačiau jų metu išaiškėjo, kad čia dar pirmo tūkstantmečio viduryje, maždaug 4-5, o gal ir dar keliais šimtmečiais anksčiau šitais amžiais, jau būta sodybos, gyventa žmonių, įsikurta. Ta akivaizdžiai liūdija židinio vieta, židinyje rasta keramika būdinga būtent tam laikotarpiu. Na, pasakysiu, kokia tai keramika, nes specialistam tai yra svarbu, brūkšniuotoji ir grublėtoji keramika. Šiaip klausytojams paaiškinsiu, kad būtent šiuo laikotarpiu tai yra didelėje Lietuvos teritorijoje būdinga vienokio arba kitokio tipo keramika. Ir jinai akivaizdžiai liūdija, kad tuo metu čia santakoje žmonės gyveno, tai nebuvo gal tankiai apstatyta gyvenvietė, tačiau buvo atskiros sodybvietės, kadangi tokia ir labai artima keramika ir kitose Kauno senamiesčio vietose rasta yra. Žodžiu, visa ta medžiaga leidžia mums Kauno istorijos ištakų, prieš istorijos ištakų ieškoti gerokai senesniais laikais, negu dabar mes linkę tą daryti. Na, kiti dalykai archeologiniai taip pat gana yra svarbus, nes vėliau, matyt, buvo šita vieta apleista, tačiau pirmo tūkstantmečio pabaigoje, antro tūkstantmečio pradžioj, kada įsikūrė gyvenvietė dabartinės Kauno pilies teritorijoje, čia taip pat siekė tos gyvenvietės dalis, matyti, kad susidaręs gana aiškus to laikotarpio kultūrinis sluoksnis su įvairiausiais perdegusiais akmenimis, kurie liūdė vėlgi, kad tai buvo pastatai, židiniai ir čia buvo nuolat gyvenama. Na, tolimesnis laikotarpis jau būtų vienuolyno statybos laikotarpis. Ir vėlgi čia ir architektūriniai tyrimai tą atskleidžia, labai gražiai atskleidė ir archeologiniai tyrimai, kaip subtiliai, kaip grakščiai buvo išnaudota vietos kraštovaizdis, mikroreliefas. Ta vieta, kur susiformavęs nedidelis šlaitas link santakos, būtent ją panaudojant, ją pritaikant labai tiksliai, techniškai įrengtas vienuolynas ir bažnyčia. Galbūt Asta apie tai.
Jeigu pratestai, labai akivaizdžiai tas matosi reliefo panaudojimas ir vienuolyno vidiniame koridoriuje, einančiame galerijoje, aplink vidaus kiemelį. Mes tiesiog matavom aukščius ir koridoriaus grindis nužemėja 90 cm skirtumas yra. Jeigu dabartinėje statyboje architektai kariauja dėl centimetro paklaidos, tai tas pats vienuolyno koridorius turi 90 cm tokį nusileidimą į vieną kampą. Tai reiškia, kad tuo laiku tiesiog buvo panaudojama optimaliai visa gamtinė medžiaga duota vienuolynui. Ir labai gražiai vienuolynas tiesiog turėjo dovanų gavo vienuoliai didžiulę teritoriją tarp pilies ir Neries kranto ir Nemuno, visą tą santakos teritoriją. Tačiau statybinė teritorija buvo tik tai pačiam rytiniam pakrašty, palei Kauno miesto ribą, tokia aukštesnė terasėlė, ant kurios buvo įmanoma statyti pastatus, todėl kad visa kita teritorija pavasario metu būdavo užliejama. Ir mes turim graviūrose tiesiog vaizdų, kada prie pat vienuolyno sienos stovi laivai. Tai vienuoliai puikiai išnaudojo tai, kas jiem buvo duota ir šiuo metu turi iš tikrųjų fantastinėje vietoje patį gražiausią pastatą, bent jau man Kaune.
Aš dar truputį papildyčiau taip pat, nes tyrinėjant kiemelyje iš pradžių buvo visiškai neaišku, kodėl labai ryškiai skiriasi kultūrinio sluoksnio storis ir tas pirminis paviršius. Rytinėje dalyje tas pirminis paviršius, nuo kurio buvo statomas vienuolynas, yra labai aukštai tokia kalvelė. Tuo tarpu į vakarų pusę kiemės labai staigiai žemėja ir jo jau pasigendijo tiesiog neberandys, kažkur pradingsta. Na, bet viską dėliojant, paaiškėjo, kad šitoksai kritimas paviršius, šlaitas, pasitarnavo būtent vėlgi specifiniam dalykam. Žemėjančiame šlaite buvo nesunku įrengti rūsius. Jie ten ir įrengti tuo metu, kada jie buvo statomi, iš dalies jie buvo paviršyje žemės. Vėliau, statant iškastas žemes, jos čia pat buvo supilamos, pakeltas paviršius ir jau tada nuo to pakelto paviršiaus galima buvo aukštyn statyti patį vienuolyno pastatą ir jis atsirado kaip tokioje lygioje, šiek tiek pakilioje vietoje. Nors realybė buvo ta, kad būtent panaudota šlaito nuolaidėjimas, kad ten būtų lengviau įrengti rūsio patalpas. Tai vėlgi atskleidžia labai gudrų požiūrį, protingą požiūrį, matymą, kaip galima štai tokiam, atrodo, kas čia ypatingo, nuolaidėjantis šlaitas, bet kaip techniškai, naudingai, ūkiškai panaudoti šitą reljefą ir iš to padaryti puikų architektūros objektą.
Dar vienas toksai to reljefo panaudojimas, bet ir toksai vienas iš išskirtinių bruožų. 15-16 amžiui bažnyčios buvo statomos orientuojant griežtai vakarų rytų kryptimi. Ir duris visų bažnyčių to laikotarpio yra pagrindinis įėjimas yra iš vakarų. Tačiau vakarai yra nusisukę nuo miesto. Visi ateinantys žmonės ateidavo iš rytinės pusės, iš miesto pusės. O durys pagrindinės buvo iš santakos, iš ten, kur žmonių praktiškai nebuvo ir ne visada buvo galima įeiti. Todėl šioje bažnyčioje mes tiesiog ir radome, kad tos vakarinės durys jos niekada nebuvo naudojamos. Jos buvo pagal tradiciją įrengtos, padarytos, bet 17 amžiui jau jos buvo užmūrytos tiesiog. Nes visas pagrindinis įėjimas būdavo nuo pilies pusės, nuo šiaurinės pusės.
O kada pastatyta Jurgio bažnyčia?
Broliai gavo dovanų sklypą 1471 metais ir pagal istorinius archyvinius duomenis bažnyčia buvo pašventinta 1500 metais. O 1504 metais jau buvo visi pastatai pastatyti. Piskum
Visas konventas.
Visas konventas.
Aš dar norėčiau paprašyti Astos užsimint, kad visgi čia, šitam vienuolyno pastate, mes turime drąsiai, galima sakyti, seniausią Kauno gotikinį pastatą ir seniausią Kauno gotikinį frontoną. Jis galbūt seniausias būtų ir Lietuvoje, nes kitur nėra išlikusių tokių dalykų. Tiesa, jis yra paslėptas.
Labai, labai įdomus dalykas, vėlgi toksai slaptas pastatas vienuolyne yra prie presbiterijos. Ir mes vat, su Mindaugu dažnai pasikalbam, kada jis iš tikrųjų buvo statytas. Jis galėjo būti vienuolių pats pirmasis pastatas, bet galėjo būti ir gautas dovanų jau. Vienuoliai galėjo gauti jį dovanų, kaip stovinti tam sklype ir kurtis toliau. Tai šitas pastatėlis yra pirmoji vienuolyno zakristyje, buvo vieno aukšto pastatas. Statybos metu, kadangi jos truko 30 metų, broliai antrą aukštą pasistatė ir jame gyveno. Ir po to, per tą 30 metų, jį įkorporavo į pačią vienuolyno struktūrą. Ir mes dabar viduje labai aiškiai matome ir pastarosios restauracijos ir rekonstrukcijos metu tiesiog atidengėm frontono likučius, ten tokios nišos saulutės yra. Tai kiek yra likę, tiek pamėginom eksponuoti, kad tiesiog žmonės, kuriem įdomu, galėtų pamatyti, pasižiūrėti ir suprasti, nuo ko prasidėjo Kauno statyba. Ir iš vis tas vienuolynas, kadangi jis ir 17 amžiui tokių gaisrų labai didelių turėjęs, tai yra Kauno mūrinės statybos mokykla. Šitame vienuolyne mes randame praktiškai didžiąją daugumą visų architektūrinių formų, tiek gotikos, tiek renesanso, tiek baroko. Vėlesni laikai galbūt jau ir kitose pastatuose galbūt ryškesni, bet pati pradžia tai buvo pastatas, iš kurio mokėsi statyti visus kitus Kauno pastatus, pirmuosius mūrinius.
Malonus klausytojai, šiandien mūsų aktualijų laidos studijoje svečiuojasi Kauno technologijos universiteto filosofijos ir kultūrologijos katedros vyresnysis mokslo darbuotojas, archeologas, docentas daktaras Mindaugas Bertašius, architektė architektūros tyrimų, restauracijos ir projekto Švento Jurgio konvente Kaune pritaikymo autorė Asta Prichockienė ir Švento Jurgio konvento gvardijonas, brolis kunigas daktaras Saulius Paulius Bytautas. Kalbame apie atliktus archeologinius ir architektūrinius tyrimus prie Švento Jurgio bažnyčios Kaune. Pratęsime mūsų laidą po trumpos pertraukėlės. klausytojai, tęsėme mūsų laidą. Šiandien aktualijų laidoje apie atliktus architektūrinius ir archeologinius tyrimus prie Pranciškonų Šventojo Jurgio bažnyčios Kaune pasakoja architektė, architektūros tyrimų, restauracijos ir projekto pritaikymo autorė Asta Prichockienė, KTU filosofijos ir kultūrologijos katedros vyresnysis mokslo darbuotojas, archeologas, docentas daktaras Mindaugas Bertašius. Laidoje taip pat dalyvauja Švento Jurgio konvento Kaune gvardijonas, brolis kunigas daktaras Saulius Paulius Vytautas. Laidą vedu aš, kunigas Gintaras Blužas. Gal galėtumėte papasakoti apie pačias tas kapines? Sekmadienį dalyvausime iškilmėje, palaikų perlaidojame. Gal plačiau apie tai?
Iš tiesų, nemaža tyrimų dalis siejasi su kapų tyrimais ir jų gautais rezultatais. Galbūt keletą žodžių apskritai apie miesto kapinių reikšmę. Tai buvo labai svarbi viešosios aplinkos dalis viduramžių miesto kapinės. Jos įrenginėtos prie visų tuomet stovėjusių bažnyčių, tiek aplink bažnyčią buvusiuose šventoriuose, tiek pačiose bažnyčiose įrengtose kriptose. Na, šiuo atveju kriptos nebuvo tyrinėtos, apie jas galbūt šiek tiek pakomentuos truputį vėliau Asta. Aš staptelsiu ties tais kapais, kurie buvo tyrinėti dabartinio vienuolino kiemelyje. Pasirodo, dalis to kiemelio prie pat bažnyčios, kur kažkada buvusi galerija, po grindimis buvo užlaidota šita dalis. Na ir ruošiant pritaikymo projektą, ruošiantis tvirtint, izoliuot bažnyčios pamatus, buvo atliekami šitie tyrimai. Turėčiau pažymėti, kad iš tikrųjų mes Kaune visiškai neturim viduramžių laikotarpio kapų ir jų tyrimų. Ankstesniais, daugiausia tarybiniais laikais, kada vyko restauravimo darbai, kada komunikacijos buvo klojamos, deja daugumas miesto viduramžių kapinių buvo tiesiog drastiškai sunaikinta, išvežta, iškasta ir mes visiškai neturim rezultatų. Todėl šie rezultatai, nors čia buvo tyrinėta palyginus labai nedaug, apie 40 individų palaikų, tačiau tie rezultatai yra labai svarbus, norint pažinti miestiečio gyvenimo būdą. Miestiečio tam tikras ir antropologinį tipą, ir galbūt ligas, buitinės sąlygas. Ir žinoma, apie tuos kapus, vėlgi čia turėjo būti atliekami papildomi tyrimai, ir jie buvo atliekami Vilniaus universiteto anatomijos ir antropologijos katedroje ir atskleidė įvairiausias ypatybes. Bet dabar šiuo metu galbūt šiek tiek pereikim apie bažnyčioje buvusių kriptų, kurių dalis yra atidengta ir šiuo metu besilankantys mato, o dalies iš vis nėra nematoma, tačiau jų būta.
Kriptos presbiterijoje dabar visiems aiškiai matomos, atidengtos ne dėl įdomumo. Tiesiog atėjus į bažnyčią, presbiterijoje buvo medinės grindys, jos buvo suklotos ant tokio žvyro, smėlio pagrindo ir tiesiog buvo jau dėl savo amžiaus išsiklaipiusios, susidėvėjusios ir dalis supuvę. Jas teko išimti ir tada paaiškėjo, kad po jomis yra toksai kriptų tiesiog mauzoliejus. Prasidėjo archeologiniai tyrimai ir architektūriniai ir pagal archyvinius duomenis ir pagal natūros duomenis presbiterijoje mes radome 8 kriptas. Pati pirmoji mažutė tokia po centriniu altoriumi, žiūrint į altorių kairėje pusėje, buvo sumūryta pagal archyvinius duomenis 1589 metais. Joje tuo metu, kaip rašoma, guli kunigas klebonas Petras Eitvilaitis. Kadaise buvo Švento Kryžiaus vienuolyno geradaris, miręs 1589 metais. Tai, kaip jau buvo sakyta, seniausias archyvinėme šaltinyje minimas palaidojimas. Kitose kriptose, dvi didelės kriptos yra centre pačiame po altoriumi, tai vienuolių kripta, ir kita vienuolių kripta yra šiek tiek šone ir ją patenkama iš vienuolyno galerijos. Kriptos pagal savo statybą yra ne viena laikės ir tiesiog matyt statydavo jas tada, kai tiesiog reikėdavo kažką laidoti. Tai buvo paprasta tiem laikam, todėl kad spėjama, kad grindys tuo laiku buvo tiesiog sudėtos ant kažkokio grunto, ant žvyro paviršiaus, keraminės plytos arba akmeninės plokštės. Ir atėjus laikui ir reikalui tiesiog nudengdavo tas plytas, iškasdavo duobę, sumūrydavo rusiuką ir laidodavo. Kai kurios kriptos turi laiptukus, tai reiškia, kad buvo tiesiog ar tai giminės kapas, į kurį vis reikėdavo kažkaip tai naują giminės atstovą palaidoti. Kai kurios kriptos yra tik tai su durelėmis, galbūt buvo naudotos ne vieną ar ten kelis kartus. Ir visos bent jau presbiterijos kriptos, kaip minima archyvuose, atsirado 30 metų laikotarpyje, 17 amžiaus pačioje pradžioje. Po bažnyčią pagal archyvinius duomenis yra dar 14 kriptų, tačiau kadangi bažnyčioje šiuo metu yra tokia stipri ir stambi gelžbetoninė konstrukcija, apie tas kriptas šiuo metu negalim nieko daugiau pasakyti.
Na, aš pratęsiu apie velionių palaikus, kurie buvo tyrinėti Švento Jurgio bažnyčios šventoriuje. Apie palaidojimus kriptose mes iš tikrųjų beveik nieko negalima pasakyti, nes tai, kurios yra atkastos, mirusiųjų palaikai jau senai yra iš jų išrinkti, sumaišyti, suniokoti, tie kapai išplėšti, dar pirmieji plėšimai dar prieš kelis šimtus metų buvo, paskui vėl nekartą jos yra niokotos. Todėl šiuo metu jau ten nebeįmanoma individualizuoti palaikų. Tuo tarpu galima šiek tiek plačiau kalbėti apie mirusiuosius, kurie buvo laidojami dabartinio vienuolyno kiemelyje. Kartais galvojama, kad čia galėjo būti ar turėjo būti daugiausia vienuolių palaikai. Na, tyrimai atskleidė, kad jokių būdų ne. Tiesiog labai akivaizdžiai galima buvo matyti, kad visi tie palaikai sudaro bent tris grupes. Tai leido spėti, kad tai gali būti trijų šeimų ar trijų giminių atstovai sulaidoti tose dalyse. Ir žinoma, atlikus tuos tyrimus, mes čia radom tiek vyrų, moterų, vaikų ir naujagimių kūdikių kapus. Tiesa, dauguma tų kapų taip pat yra sunaikinti, kadangi laidojant vieną virš kito, buvo perkasami ankstesni kapai, palaikai išrenkami, jie čia pat sudedami greta, na ir laidomas kitas mirusysis. Todėl vėlgi yra labai sudėtinga atskirti atskiriems asmenims priklausiusius tuos palaikus ir atlikti tuos tyrimus. Žvelgiant štai tas tris palaikų grupes, galima matyti tam tikrus skirtumus. Tarkime, galima matyti, kad tų grupių atstovai, kaip spėjama, tų skirtingų šeimų ar giminių atstovai, skirtingai elgėsi, laikėsi truputį skirtingų papročių. Tarkime, vienai grupiai visiškai nebūdingos įkapis, bet koks daiktas ar papuošalas kape. Jie tiesiog visi buvo be jokių įkapių. Tuo tarpu kita grupė išsiskyrė visiškai kitkuo. Čia kaip tik rastos tai karoliai, gintarinis karolis, stiklinis karolis, medalikėliai, dar kažkokie papuošalai. Matosi, kad buvo dekoratyviai puošti apriedai, tų apriedų likučiai. Kaip matome, visai kitas požiūris ir todėl galime galvoti tai, kad galėjo būti vienu ar kitu būdu parodytas religinis ar tam tikras socialinis išskirtinumas. Išsiskyrė pora savitų kapų, vienam kape radome medinio rožinio likučius, galbūt tai galima sieti su vienuolio kapu. Kitas kapas išsiskyrė labai gausiomis monetomis, virš 100 būdingų 17 amžiaus laikotarpio monetų įdėta į kapą. Na, tai gana charakteringas viduramžių laikotarpiui paprotys, todėl čia nieko nereiktų stebėtis. Taip pat kai kuriuose kapuose radom įmestą medžio anglis, lyg tai ugnies apeigų reliktus ar pėdsakus. Šiek tiek apie apeigas taip pat galima spręsti. Aiškėja, kad dalis mirusiųjų tikrai laidota ne karstuose, jie laidota vėlgi atspindint lyg tai tą patį seniausią paprotį, kada mirusysis suvyniojamas į drobulę ir užkasama žemė. Tai čia atrodo dalis tokių kapų buvo taip pat. Tačiau vėlgi nereiktų tuo stebėtis, nes kaip aiškėja iš literatūros, tai yra gana charakteringas viduramžių laikotarpio paprotys. Tiesiog galėjo būti atnešamas velionis karste, toliau iš jo išimamas ir palaidojamas tiesiog kapo duobėje.
gana įdomi medžiaga apie žmonių fizinį tipą, apie jų įvairiausias negalias, ligas, sužalojimus. Na, paaiškėjo, kad suaugusių sveikų žmonių beveik ir nėra. Absoliučiai daugumai nustatyta kažkokie tai negalavimai, sutrikimai. Žinoma, dabar aš čia nenorėčiau pradėti vardintų medicininių terminų. Iš tikrųjų, mane nustebino, labai maloniai nustebino, kiek daug dabar galima pasakyti informacijos apie tą asmenį. Iš tų tiesiog palaikų, kartais suardytų palaikų. Pabandysiu atvaizduoti bendrasias tendencijas. Štai daug atvejų rastas galūnių kaulų, ypač kojų kaulų, periostitas. Tai yra sanarių įvairiausios ligos. Turbūt vėlgi nereiktų stebėtis šitos ligos charakteringumu to meto gyvenime. Jis siejama su dideliais fiziniais krūviais, prastu apavu, vitaminų ir mineralinių medžiagų stoka. Vėlgi tai mums parodo gana skurdžią to meto miestiečių buitį. Ir nežiūrint to, kad tai buvo iš tiesų prie bažnyčios galerijoje gana garbinga vieta, čia visgi yra tam tikro miestiečių aukštuomenės atstovai, užimantys aukštesnę visuomeninę padėtį. Tačiau štai jų fizinė būklė atskleidžia gana sunkią gyvenamąją aplinką ir sunkų darbą, ir to pasekoje štai atsiradusius įvairiausius negalavimus. Kaip minėjau, nemažą dalį iš tiesų sudaro vaikų palaikai, taip pat skurdžia kasdienybė ir mitybos sutrikimus iškalbingai liūdija tarp vaikų nustatyti net keli galimo skorbuto atvejai. Tai vėlgi akivaizdžiai atskleidžia apie trūkumą vitaminų.
Broli Sauliau, dar gal galėtume keletą žodžių baigiantis laidai apie patį perlaidojimą, tą iškilmę, kuri vyks sekmadienį Švento Jurgio konvente Kaune per šeštines. Kur, iš kur, kas bus perlaidojama? Gal pakvieskite klausytojus į šią iškilmę?
Daugelis tų palaikų buvo mūsų palikti kriptose, kurias mes surinkome, sudėjome karstelius, gražiai papuošėme. Daugelis palaikų yra parvežta iš Vilniaus po tyrinėjimo ir jie visi bus sekmadienį pus 11 šventomis mišomis, kai švesim Kristaus žengimą į dangų. Po šventųjų mišių bus apeigos, būtent šių karstelių perlaidomas ir sugražinimas į tą vietą, iš kur jie buvo paimti. Kas man dar įdomu, kad viena antkapinė lenta, kuri pasakoja apie ano meto žmonių tikėjimą ir liūdėjimą, ir sako, tu keleivi moki statyti amžinus namus iš tvirtų dorybės akmenų ir melsk už mane Dievą. Tas gilus tikėjimas buvo anų žmonių širdise. Tai kas galime, teikime sekmadienį šventasias mišias, dalyvaukime šiose iškilmingose apeigose.
Dėkoju mūsų studijos svečiams už įdomius pasakojimus. Žinoma, 40 minučių laidoje yra labai sunku tiek visko išpasakoti, kiek yra jau ištyrinėta ir turbūt dar nėra pasibaigę visi tyrimai. Ar yra kur nors išleista kokia nors knygelė ar kas nors, kur būtų galima plačiau pasidomėti, kam būtų įdomu apie Šventojo Jurgio bažnyčią, apie tos visus tyrinėjimus toje vietoje, kur praktiškai prasidėjo Kaunas?
Šiaip tai, aišku, labai gaila, kad mes su Mindaugu kol kas dar neprisirengėm išleisti savo kažkokių tai tyrimų duomenų, bet džiugu iš kitos pusės, kad profesorė Laima Šinkūnaitė, kuri labai daug tyrinėjo menus šioje bažnyčioje, išleido nors ir nedidukę, tačiau knygutė apie Kauno Pranciškonų Švento Jurgio bažnyčią. Tai pačioje bažnyčioje ta knygelė yra ir keliomis kalbomis ir visiems, kas įdomu, gali įsigyti.
Tikimės, kad sulauksim ir daugiau literatūros apie šią šventovę. Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien apie atliktus architektūrinius ir archeologinius tyrimus prie Pranciškonų Šventojo Jurgio bažnyčios Kaune pasakojo architektė, architektūros tyrimų, restauracijos ir projekto pritaikymo autorė Asta Prichockienė, Kauno technologijos universiteto filosofijos ir kultūrologijos katedros vyresnysis mokslo darbuotojas, archeologas, docentas daktaras Mindaugas Bertašius. Laidoje taip pat dalyvavo brolis pranciškonas daktaras Saulius Paulius Bytautas, Ačiū Jums, mylėjai, kad sutikote dalyvauti mūsų laidoje, pasidalinti savo darbo vaisiais, savo žiniomis, savo pasakojimu. Ir dar kartą kviečiame sekmadienį į Švento Jurgio konvente vyksiančią iškilmę. Gal, broli Sauliau, pakartokite, 9:00 jinai bus?
10:30 pradžia.
Laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Brangus Marijos radio bičiuliai, gegužės 10-12 dienomis visos Marijos radio šeimos laukia ypatingas įvykis – pasaulinis marijatonas, kurio šūkis – padėkime mergeliai Marijai pagelbėti mums. Jis organizuojamas pirmą kartą Marijos radio istorijoje. Tai bendrystės ir dosnumo šventė, kurios dėka Marijos radio šeima auga ir taip plinta Dievo motinos misija žemėje – atvesti kuo daugiau žmonių pas jo sūnų Jėzų Kristų. Dabar į jūs kreipsis pasaulinės Marijos radio šeimos dvasios tėvas, kunigas Livio Fanzaga.
Cari amici di Radio Maria, la maratona che la numerosa famiglia.
Brangus Marijos radio bičiuliai, maratonas, kurį gausi Marijos radio šeima ruošiasi švęsti gegužės 10-12 dienomis, yra brolystės išgyvenimas, įtraukiantis milijonus klausytojų, tarpusavyje suvienėtų meilę Marijai ir radijui, kuris turi jos vardą. Šiomis dienomis esame kviečiami paliudyti, ką mums duoda kasdienės Marijos radio transliacijos, atnešdamos šviesą, ramybę ir džiaugsmą į mūsų širdis. Tuo pačiu esame kviečiami apmąstyti, kaip kiekvienas iš mūsų galime padėti išlaikyti Marijos radiją savo malda, savo norystę ir aukomis, be kurių Marijos radijas negalėtų egzistuoti. Ypač esame kviečiami atverti Marijos radijui savo rankas ir širdis dėl pačių vargingiausių Afrikos ir Azijos kraštų, kur krikščionys sudaro mažumą. Marijatono dienomis kviečiami susitelkti visi klausytojai, kad taptų šio nepaprasto Marijos darbo padėjėjais. Duokite, ir jums bus duota, užtikrina Jėzus. Padėkime mergeliai Marijai pagelbėti mums.
E vi sarà dato, ci assicura Gesù. Aiutiamo la Madonna ad aiutarci. Vostro padre Livio.
Kalbėjo pasaulinės Marijos radio šeimos dvasios tėvas kunigas Livio Fanzaga. Viso pasaulio Marijos radio klausytojai gegužės 10-12 dienomis dalyvaus pasaulinėme marijatone ir savo aukomis prisidės prie Marijos radio plitimo. Dalyvaukime ir mes. Lietuvos Marijos radio klausytojai yra kviečiami paremti Marijos radio Latvijoje įsikūrimą. Būkime kartu šioje dosnumo šventėje.